Gabaasi jaarmayaa mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahee akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii Lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. Oochaan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa ammaa hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii Lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii Lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galleeti amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannullee hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa isin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa koo kennaatitti nu ga'u garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'u kan isin faana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 ga'aneera amma gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana sanii oli jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo wanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Dhibii maal hojjannaa garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatanii katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatuuf gargaaraati birrii 10-20 argattu. Uma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaru buluu dandeenya malee addeen hin dhaqnee hojii hojjannu hin jiru hojii humnaa ijoolleen asirratti bakka teeqeeramtee hojjattee galgala dachaatu mala.
Jiraataan Gujii Lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabudha moo amma to'annoo eenyu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Agam fagaata silaa amma gandi baadiyyaa keessan magaala Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiloomeetira 38. Amma nuti gargaarsuma saniin jiraannaa gama kaaniin wanni nu jiraannu amma harkuma mootummaatiif harka NGO eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nuqannu tokkattiin hin jiru. Kattaadha saniin ciinna wanni tokko waan tokko illee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baasee gara qeenu deebisee malee maan qabna amma abdiin nuqannu amma nuti amma humna keenyaa oli. Gama kaaniin waa kadhataa akka kanaan buluu jirra malee wanni addiin nu guddittiin nu qannu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fidan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise obbo Aduulaa Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafatee ganda kana deemuu barbaadna jenne rakkoo nageenyaa qabdani seenuu hin dandeettani jenne kan deebiin hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo. Humni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuu fi hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebiin uummata baay'ee gargaaraa jira. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Kan beeyladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan bokkeen deemee. Uummanni gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota Bulee Horaa jiru jedhame ilaalchiseessi kan Bulee Horaa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 1,000,000 ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayaa mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nuqunname hin jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliraansii kana waan kana yeroo baay'een gaafatu. Meebii isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujii isaa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru still makiinoonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarra hir'ateera. Booranaa qofa Booranaa special case roobni ammarri hin roobne rakkinni hin jira. Aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba. Iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee uraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himatanii fi deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Shawaa Bahaa, Adaamaa irraa.